Poštovani slušaoci, moje ime je Iva Martinović, a vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Gosti najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bili su dva istaknuta pozorišna reditelja, Kokan Mladenović iz Beograda i Dino Mustafić iz Sarajeva, čije su predstave dobro poznate pozorišnoj publici od Skoplja do Ljubljane. Tema razgovora bio je odnos vlasti u Srbiji i Bosni i Hercegovini prema umetnicima. Bilo je reči o ponižavajućem tretmanu kulture u budžetima, zašto u Bosni i Hercegovini lokalni funkcioner kome istekao mandat prima 4 puta veću platu od zarade istaknutog glumca, kako su poslanici vladajuće stranke u Srbiji sa skupštinske govornice na najprimitivniji način vređali ugledne glumce i glumice, kako se režimski tabloidi u Srbiji i anonimusi na portalima u Bosni i Hercegovini obračunavaju sa umetnicima koji nisu po volji vlasti. Razgovaralo se i o tome zašto partijski ljudi sede u upravnim organima u pozorištima u Bosni i Hercegovini, kako vlast nagrađuje poslušnike, kako su se na proslavi izborne pobede Srpske napredne stranke našla poznata umetnička imena, zašto najveći broj umetnika ćuti i ne reaguje na bahatost vlasti, da li se ćutnjom indirektno podržava vlast, da li u Srbiji postoji jedno slobodno tržište, kako se na indirektan način cenzurišu umetnička dela, kao i o tome zašto su u prvim poratnim godinama pozorišta u regionu bila mnogo hrabrija nego danas. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos vlasti u Srbiji, Bosni i Hercegovini prema umetnicima i umetnosti. Naši sagovornici su dva istaknuta pozorišna reditelja koji režiraju predstave po celom regionu. Kokan Mladenović iz Beograda i Dino Mustafić iz Sarajeva. Gospodine Mladenoviću, vi ste nedavno izjavili da političarima kultura služi za ponižavanje umetnosti. Na koji način oni ponižavaju umetnost?
Pre svega je najvidljivije ponižavaju kroz namenjene budžete za kulturu. A sa budžetima koji se odvajaju na nivou Srbije za kulturu ili na nivou naših gradova, uglavnom, vi ne možete apsolutno ništa doli da preživljavate. Samim tim, oni kupuju poslušnost direktno ucenjujući ljude koji rade u teatrima, da će to malo sredstava biti ukinuto ukoliko dolazi do nekih disonantnih tonova, ukoliko ti repertoari naših pozorišta prestanu da budu tako kukavički i napokon se uhvate u koštac sa onim što se dešava oko nas, a dešava se tako mnogo strašne stvari. S druge strane, svaki ton izrečene hrabrosti, građanske, umetničke, prolazi kroz tog toplog zeca nove, gotovo jednopartijske skupštine Srbije i kroz to prolaze kako neki manje afirmisani, tako i slavna i dokazana imena našeg pozorišta i filma.
Gospodine Mustafiću, da li političari u Bosni i Hercegovini ponižavaju umjetnost?
Vrlo je to slično kao i u Srbiji. Upravo danas, pripremajući se za ovaj razgovor, vidio sam jedan tekst u kojem jedan lokalni funkcioner iz opštine Centar odlazi na bijeli hljeb, što je zapravo sintagma za one političare koji ostaju godinu dana bez angažmana, sa otprilike neto plaćom preko 4.500 konvertibilnih maraka, što za Bosnu, za njenu prosječan standard građana 800 konvertibilnih maraka, dovoljno govori kakav je nesrazmjer političkih plaća, beneficija u odnosu na standard građana. Ako to sad prevedemo u moju socijalnu i umjetničku zajednicu, a to je ljude koji žive od umjetnosti, onda ćemo vidjeti da, na primjer, za vrijeme ove pandemije niti u jednoj interventnoj pomoći, niti u jedinoj vladinoj mjeri sa više nivoa vlasti nisu bili obuzeti umjetnici i umjetnice, prosto su bili zaboravljeni, prepušteni sami sebi, jednom riječu bačeni na ulicu. Dakle, kada vam kažem da glumci koji su honorarno za 2,5 mjeseca rada imaju otprilike 1000 konvertibilnih maraka i kasnije maksimalno do 200 konvertibilnih maraka po predstavi, onda vam je jasno sada, evo, činjenično koja je to odnos prema uopće duhovnim ili humanističkim vrijednostima, gdje se prema umjetnosti gaji jedna, čini mi se, namjera ili, kako hoćete, strategija u kojoj se sve ono što bi moglo svojim glasom, svojim djelima uznemiriti ili kritički pogledati na vlastodršce pokušava marginalizirati ili eutanazirati.
Gospodine Mladenoviću, vi ste žestok kritičar vlasti u Srbiji. Da li zbog toga imate posledice?
Svi koji misle drugačije u Srbiji, a u posljednje vreme svi koji uopšte misle na bilo koji način, čak ne moraju drugačije, bivaju sankcionisani zbog toga. Činjenica je da mi uglavnom ne radimo u svojim gradovima i da je prosto pozorišno jednoumlje napravilo jednu klimu u kojoj svi oni koji imaju želju da prave predstave koje se direktno obračunavaju sa tim što čini taj naš nesrećni društveni politički život, ili se pak obračunava sa nekim mentalitetskim devijacijama, ovih narodi nažalost imaju tako puno, sve je to nepoželjno našim repertoarima. U Beogradu je trenutno, opet kao i 90. godina, vrlo indikativno ne samo ista vlast, nego isto jedno eskapističko pozorište, jedno pozorište koje lažno priziva čistu umetnost, a moramo se setiti da André Breton kaže u manifestu da gde god postoji poziv na čistu umetnost, ispod toga stoje u stvari najprljavije lične pobude.
Gospodine Mladenoviću, koliko znam, vi ste 2019. godine povukli svoju predstavu sa pozorišnog festivala u Nišu kad ste saznali da će predsednik Vučić biti pokrovitelj tog festivala.
Mladi, sjajni kolega Igor Vuk Torbica, koji je tako tragično završio, i ja smo prosto napustili festival, da ste ukinuli svaku mogućnost da se naše predstave tamo nađe. Onog trenutka kad je upravnik Niškog pozorišta objavio da će festival biti pod patronatom predsednika Srbije. Za mene predsednik Srbije sinonim za svaku vrstu nekulture, a počeo od njegovog bahatog i nevaspitanog govora, načina komunikacije sa drugima, načina koji se obraća sopstvenim građanima i tako dalje. A u sve to, kažem, on predstavlja jednu državu koja se tako sramoto odnosi prema kulturi. Abolirati ga od toga i pristati da sedite na nekom festivalu iznad čega se nalazi njegovo pokroviteljsko ime je za mene bilo apsolutno nedopustivo.
I vi ste, gospodine Mustafiću, veoma kritični prema vlasti u Bosni i Hercegovini. Da li zbog toga imate problema?
Moji problemi su uglavnom svedeni na anonimne, nepotpisane tekstove na portalima u kojima se nacionalisti raznih boja, a kod nas je to sve ovde puta tri, takmiče ko će više vas zapravo uvrijediti ili uniziti, ali to je jedan jezik vulgarnosti, primitivizma koji prosto haruje javnim prostorom i koji je očigledno jako komunikativan i donosi i određene simpatije ovim etničkim liderima, tako da se naprosto u tome polako počinju takmičiti političari i njihovi plaćenici koji tako obslužuju nekim poprilično obskurnim medijskim servisima. Ovde nema zvanično cenzure, ali postoji jedan drugačiji mehanizam koji je suptilniji, a to je redukcija budžeta. Iz godine u godinu se taj budžet smanjuje, posebno prema onim teatrima ili onim oazama, onim art hubovima u kojima postoji želja za jednim angažiranim, socijalnim, političkim, kritičkim pozorištem i onda se sredstva bitno umanjuju i u nezavisnoj i u institucionalnoj produkciji. Mi smo imali 2000. godine jedan vrlo zanimljiv val, rekao bi skoro katarzičan, suočavanja sa prošlošću u kojem se mnogo toga zanimljivog dogodilo i u polju scenske umjetnosti, ali i na polju književnosti, filma, i sada polako čini mi se da se stvari opet kontroliraju, da se države zatvaraju, da sve manje razmjene, sve manje festivalskih gostovanja. Tome ako još dodamo i ovaj pandemijski zastoj od objektivno skoro godinu dana, jasno vam je da će trebati, čini mi se, mnogo više odlučnosti, solidarnosti i građanske hrabrosti da vratimo neke stvari koje polako, čini mi se, postaju sada incidentne, a nekada su imale vrlo važan estetsko-etički subverzivni talas.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos vlasti u Srbiji i Bosni i Hercegovini prema umjetnicima i umjetnosti. Sagovornici su dva istaknuta pozorišna reditelja koji režiraju po cijelom regionu, Dino Mustafić iz Sarajeva i Kokan Mladenović iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Mladenoviću, vlast u Srbiji ne podnosi da je umetnici kritikuju, recimo nedavno su poslanici vladajuće partije u Skupštini Srbije najgrublje napali istaknute glumice i glumce, koji su kritički progovorili o vlasti. E ja moram da vam kažem da ovde u Češkoj, gde ja živim, tako nešto je nezamislivo. Ovde su glumci, verovali ili ne, važniji od političara. Ni ljudi na najvišim funkcijama ne bi se usudili da kažu nešto loše o glumcima, a kada umre neki istaknuti glumac ili glumica, prekida se program da bi se ta vest saopštila i onda kreće specijalni program posvećen toj ličnosti. To se nikada ne radi za političare. Znači, zaista ima jedno ogromno poštovanje za umetnike ovde u Češkoj. A izgleda u Srbiji to je potpuno drugčije, gospodine Mladenoviću.
Počev od naših predsednika Aleksandra Vučića, koji je onako jedna mega estradna ličnost, sa njegovom obsesijom da bude najvoljeniji, najpopularniji, da su svi mediji elektronski štampani prepuni isključivo njegovih slika, njegovih intervjua i tako dalje i tako dalje. On jako teško na temu sujete podnosi da bilo ko bude važniji od njega. S druge strane, neki ljudi koji su decenijama pravili fantastične karijere i doprineli i ugledu naših zemalja i naše umetnosti, kao i Savita Seka Sablić, bivaju proročeni kroz to živo blato naše skupštine zbog nekog intervjua gde se stavovi koji iznose ne svide predsjedniku. Ja nemam nikakvih iluzija da su ti nišči duhom ljudi koji trenutno pune Skupštinu Srbije sposobni za samoinicijativu. To je prosto takav sastav ljudi da oni reaguju na mig svog vođa. Oni su prosto jurišne brigade, dobro raspoređene, ko će šta pratiti i ko će na šta udariti. Ali to provlačenje, kažem, ili Savita Seke Sablić, Dragana Bjelogrlića i Koraksa i mnogih drugih kroz Skupštinu pokazuje na šta su sve oni spremni. Vi ne možete ni popamtiti imena tih ljudi koji atakuju, ali neki od najznačajnijih ljudi koji se bave umetnošću naše zemlje. Oni su do te mere efemere, do te mere potpuno beznačajni. Ali ljaga koju prave je jako velika i prosto oni uspevaju da u to blato kome sami žive zajedno sa svojim vođom uvaljaju apsolutno sve neistomišljenike. Svi su na potencijalnim optužnicama, svi imaju neku metu nacrtanu na čelu. Pitanje je samo da će vođa poželjeti da se u te mete.
Gospodine Mustafiću, da li se vlast u Bosni i Hercegovini sveti umjetnicima kada je kritikuju?
Da, ne postoje crne liste, ne postoje neke ideološke cenzure prema tim umjetnicima, međutim oni ne režiraju, ne dolaze najbolji ili nisu u prilici da rade najbolji. Svo zlo je krenulo onoga trenutka kada je kultura ušla u institucije sistema kulturnoga, koji je sada, da kažem, obolio od te partokratizacije, tako da oni organi upravljanja koji bi trebali da eventualno razmišljaju i kreiraju ili pomažu umjetnicima u nabavci sredstava, opremanju tehnološkog sala njihovih i tako dalje, su sada jedna vrsta, da kažem, političke kontrole. To su uglavnom anonimni ljudi koji se nagrađuju za ljepljenje plakata ili za dijeljenje afiša za vrijeme izbornih kampanja i onda ti anonimni ljudi dolaze u institucije koje slave po 60, 50, 80 i 100 godina postojanja i onda oni određuju na neki način standard tog pozorišta.
Gospodine Mladenoviću, da li je bilo zabrane pozorišnih predstava u Srbiji?
Nisu to ta vremena. Neko će vam ukinuti budžet, neke će se predstave skinuti jer su odjednom tehnički neizvodljive. Promenit će se uprava, pa samim tim će novi upravnik nemati razumevanja za prethodni repertoar, pa vašu predstavu skinuti sa repertoara. Neki vas neće pozivati i tako dalje. Svi smo mi prošli razne golgote. Vrlo ćete teško naći situaciju da ne imate odštampan papir sa potpisom nekoga da se predstava zabranjuje. Ali isto tako su razne naše predstave bile onemogućene da se dalje igre. Pa samim tim to jeste neka veoma perfidna cenzura. Trenutno u Srbiji ne postoji ni jedan jedini slobodni teatar. Smenom Milene Bogavac sa mesta upravnice Šabačkog pozorišta, posljednje opozicijno grad i posljednje opozicijno pozorište je izgubljeno i gotovo da ne postoji ni jedan teatar koji ima potpunu autonomiju da može da govori glasno i slobodno sve ono što misli da treba da govori. A ja verujem da je svako istinsko pozorište, ma koja mu bila tema, suštinska opozicija ovim ljudima koji su do te mere neke osnovne ljudske, građanske, moralne vrednosti doveli do sopstvenih suprotnosti.
Gospodine Mustafiću, ima li u Bosni i Hercegovini indirektne cenzure ovo što govori gospodin Mladenović?
Ima, ima. Te predstave se sklone da su jako skupe, da ima veliki broj gostujućih glumaca, nađu se neke tehničke isprike. Ne postoji direktna cenzura, ali postoji ova indirektna, o kojoj sam dobrim dijelom već i govorio, koja je vrlo perfidna i koja je nekad za javnost nevidljiva, međutim za nas koji stvaramo i radimo iz teatra itekako poznata.
Gospodine Mladenoviću, ima li vlast svoje umetnike koji je podržavaju i zato uživaju privilegije?
Pa ogromna većina ljudi koji se bave teatrom u Srbiji direktno ili indirektno podržava vlast. Ako u situaciji gde ste svesni do koje mere pojam umetnosti ponižen, pojam istine, poštenja, pravde, devastiran pre svega delovanjem samog predsjednika države Srbije i svih onih koji čini njegovo najbliže okruženje. Ako se na to ne referišete u vašim predstavama, onda saučestvujete u zločinu. Ćutanje naših umetnika nije nešto što je posvećenost nekim najtananijim umnim ili emotivnim nivoima naše umetnosti. Naprotiv, to je jedan najobičniji malograđanski kukavičluk onih koji primaju stalne plate. To je prosto linija manjeg otpora koje služi samo zato da mi namirimo našu ličnu udobnost, da se ni na koji način ne dovedemo u situaciju da možemo da plaćamo za svoje reči, za svoje predstave, za svoje scenske i lične postupke itd. Bilo bi lepo da ja o pozorištu u zemlji s kojoj dolazim imam bolje mišljenje, ali mislim da je ono uglavnom nastanjeno kukavicama, ili ako je to hram kulture, onda je taj hram nastanjen trgovcima.
Gospodine Mustafiću, vi ste rekli da je u Bosni i Hercegovini veliki broj umjetnika ćuti. Zašto ćute? Da li se boje ili šta je u pitanju?
Pa zato što je to jedna nova kasta, to je jedna kasta oportunista. Ona nije samo vezana isključivo za umjetnike, ona je jako prisutna i u akademskoj zajednici i taj zapravo prečutni dogovor između političkih moćnika i protagonista u kulturi i na univerzitetu je nešto što meni zaista stvara jednu mučninu, što skoro pa da mi je nepodnošljivo. Zašto? Zato što naš javni prostor je poprilično podijeljen, da kažem, između dva koncepta doživljaja bosansko-hercegovačkog društva. Jedno je ono koji i dalje drži ovaj status quo ili cementira po meni vrlo retrogradne, regresivne procese etničke demokratije, i sa druge strane je ona vrsta suprotna koja želi evropske vrijednosti, koja ne napušta načela humanizma, idealizma, koja je po prirodi stvari bliska umjetnicima i umjetničkom senzibilitetu. Ako živite i bavite se kulturom koja u svom biću, a pogotovo ako stvarate u jednoj autohtonoj bosansko-hercegovačkoj kulturi gdje se prožimaju dijela u kojoj divne balade o muslimankama pisao je Srbin Aleksa Šantić, u kojoj je Ahmed Muradbegović pisao drame o pravoslavnim porodicama, gdje je dakle sve jako izmiješano, gdje ne postoje etnički čisti ansambli, gdje ne postoje etnički kulturne institucije. Ako vi pristajete na ovaj zvanični, oficijelni jezik, ovaj politički diskurs, ne kritikujete ga, onda vi direktno iznevjeravate samo svoje djelovanje. I zato ne razumijem moje kolege koji šute, ne razumijem moje kolege koji trpe, ne razumijem kolege koji prihvataju ovo što im se nameće kao nepobitna realnost, i mislim da je prostor umjetničkog jezika onaj prostor koji treba da raskine sa ovim politički korektnim govorom. Mi u tom smislu i treba da budemo vrlo direktni, jasni, oštri, u kojima ćemo imenovati one ljude, one procese, one pojave, one partije na posljedku koje nas udaljavaju jedni od drugih, koji unose u ovu napačenu zemlju tako jedne turbulentne prošlosti umjesto kulture povjerenja i dijaloga, koji nameću dalje kulture nasilja i podjela.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je odnos vlasti u Srbiji, Bosni i Hercegovini prema umjetnicima i umjetnosti. Sagovornici su dva istaknuta pozorišna reditelja koji režiraju po cijelom regionu. Kokan Mladenović iz Beograda i Dino Mustafić iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Mladenoviću, a da li umjetnici U Srbiji ćute i zbog toga što se boje da će se, ako nešto kritički progovore o vlasti, odmah naći na udaru režimskih tabloida, pa da će se provesti kao što se provela Seka Sabljić i Dragan Bjelogrlić i drugi koji su bili kritični prema vlasti.
Pa svi ti njihovi pitbullovi medijski su onako iskeženih zuba i samo čekaju mig da izmisle i stave najprljavije stvari o vama svuda u medije. U principu, istina je tako malo vrednovana kategorija trenutno u Srbiji. Mnogo je važnije i mnogo se više suda vama formira apropo toga šta kažu režimski mediji i ta beskrajna količina tabloida nego šta je stvarno istina. Osim da je istina nešto važno, verovatno ovi ljudi koji vladaju Srbijom bi sad bio nekim višegodišnjim robom, a ne bi bili tu gde jesu. Ali prosto mi kao narod tako ne kratko, nego mizernog istorijskog pamćenja, mi smo prosto omogućili da je to sve normalno.
Gospodine Mustafiću, imam utisak da umjetnici iz država bivše Jugoslavije, za razliku od političara, vrlo dobro sarađuju. I vi, gospodine Mustafiću, i gospodin Mladenović, i drugi reditelji i glumci, radite na zajedničkim projektima, bilo da je reč o pozorišnim predstavama ili o filmovima. U ostalom ima dosta i regionalnih festivala. Izgleda da to funkcioniše.
Pa znate šta, za mene lično funkcioniše zato što za mene je to jedan južnoslovenski kulturni prostor. Odlaskom Jugoslavije nije se razbila kulturna matrica. Mi imamo puno toga više zajedničkog i spajajućeg. U našoj prošlosti jedna od tih stvari je naravno jezik. Ja i tekako pratim rad svojih kolega u regionu i produkciju koja nije samo pozorišna, nego filmska, književna, likovna, muzička, i to nije čak se prekidalo ni onim trenucima kada su zapravo glavnu riječ vodile topovske cijevi. Dakle, mi smo te, da kažem, muze sačuvali i evo, ipak neke tri decenije stvaramo u jednom, doduše, postkonfliktnoj zoni, ali u kojoj je upravo zato težina tog umjetničkog jezika i, ako hoćete, saradnje i tekako važna, i ne samo na ovom umjetničkom, estetskom planu, nego, ako hoćete, i na ovom kulturološkom i političkom, na neki način da se regenerira taj kulturni prostor. I ja u tom smislu, kada govorite o ovim napadima na kolege u Srbiji, ja to doživljam kao i napad na mene lično. Bez obzira što je moja adresa stanovanja u drugoj državi, što imam neki drugačiji pasoš, Kokan Mladenović je moj duhovni srodnik. On je moj teatarski brat, on je meni u tom smislu mnogo bliži nego neko ko samo je formalno u istom gradu, u istoj državi. I ja zaista tu južnoslovensku zajednicu, pozorišnu, pogotovo jer to mediju najviše stvaram, ali uopće umjetničku, doživljavam kao jednu veliku familiju.
Gospodine Mladenoviću, kako vi gledate na ovu regionalnu saradnju? Ostalom, vas to i održava, koliko znam.
Mi smo, što kaže Dino, neki čuvari vatre, neki čuvari normalnosti. Prosto odbijamo da prihvatimo da je manje bolje od većeg, da je gore značajnije od bolje. Mi baštinimo u najboljem smislu vrednosti jugoslovenske zajednice, ona podrazumeva to bogatstvo raznolikosti, tu toleranciju, tu radost da smo tako bogato raznoliki na ovim našim prostorima. Najostrašćeniji napadi na nas nisu zbog toga što smo Srbi, Bošnjaci, Hrvati i tako dalje, nego zbog toga što promovišemo vrlo jasno tu jugoslovensku ideju. Jugoslovenska ideja je nešto što najlakše, najviše razjari te naše nacionaliste, jer ih direktno stavlja pred jedno ogledalo gde vide sopstvenu ništavnost, gde vide koliko su bezidejni i koliko su praktično vladajući ovim kasabama, vladajući ovim malim, smešnim državama nastalim na prostoru bivše Jugoslavije, uništili sve što su mogli da unište. Ne postoji nikakva progresivna ideja, ne postoji ništa gotovo na ovim prostorima što je sada bolje, a bilo je gore u Jugoslaviji. Naprotiv, mislim da je Jugoslavija jedno sramotno ogledalo stavljeno pred njih, a koje govori tako ružno o svima njima koji vladaju na ovim prostorima. Za mene su apsolutne ljudske vrednosti gotovo identične idealima Jugoslavije u kojoj sam rođen.
Gospodine Mustafiću, rekao bih da umjetnici uglavnom ne učestvuju u širenju netrpeljivosti i u sukobima koji svaki čas izbijaju među državama bivše Jugoslavije. U njima prednjače političari i režimski mediji, ali ja mislim da nema umjetnika, da li sam u pravu?
Pa nema, međutim ako vratimo film 90. kada ja sam još se bavio studijem umjetnosti, postojali su nažalost i predstave i filmovi i pojedini umjetnici koji su vrlo lako odrekli se svog umjetničkog identiteta i postali, da kažem, trubači tih novih, novonastalih političkih elita. Dakle, bilo je ti, da kažem, nečasnih rabota, ne bih želio da amnestiram cjelokupnu umjetničku zajednicu, jedan veliki broj njih nije odolio nacionalizmu. Imali su izjave koje su zapaljivale cijeli region. Nedavno smo se oprostili od Mire Furlan. Bilo je zaista degutantno gledati kako one institucije, pa čak i oni pojedinci koji su učestvovali u progonu jedne takve umjetnice, kako izražavaju žaljenje zbog njene preranog odlaska i smrti. Postojalo i u onim zlokobnim 90. godinama pojedinci koji su se suprotstavljali toj matrici ludila tog nacionalizma i kada su se suprotstavljali u svojim sredinama bili su vrlo okrutno kažnjeni i čak protjerivani. Oni koji nisu odlazili određivali su se prema nekoj vrsti unutrašnje migracije, emotivno također vrlo bolne. U ovom vremenu sada ne postoje tako eksponirana, da kažem, umjetnička imena koja predvode nacionalističke radnje koje su vidljive, ali postoje oni poslušnici, postoje ljudi koji su bliski političkim centrima moći, političkim partijama, koji su se čak i učlanili, imaju člansku kartu, koji su na neki način svojim poltronstvom, svojom servilnošću u tom javnom prostoru isto tako prepoznati, identifikovani, oni čak i stvaraju i prave neka djela. Ja moram reći da za mnogo njih takvih nemam ni interes, rijetko šta i odgledam od njih i postoji jedna selekcija koja je kod mene odavno napravljena, a vjerovatno je to posljedica toga da sam svoje prve profesionalne korake napravio u teatru pod opsadom u trenutku kada je ta zemlja razarana, kada su padale granate i bombe na moj grad, gdje sam smatrao da je taj estetski neodvojiv etičkog u izrazu.
Gospodine Mladenoviću, mislite li vi da se danas, za razliku od 90-ih, umjetnici klone da učestvuju u ovim sukobima i širenju netrpeljivosti?
Kako da vam kažem, mi živimo u nekim svojim krugovima ljudi. Mi smo prosto napravili neke prijatelje, istomišljenike i neke ljude na koje smo ponosni širom tog prostora nekadašnje Jugoslavije. Nemamo dodirnih tačaka gotovo s onom drugom stranom, što ne znači da druga strana ne postoji. Do pre par godina na toj strani Srpske napredne stranke, vladajuće stranke u Srbiji, gotovo da nije bilo nikoga ko nešto predstavlja u kulturi. Međutim, kako je sve u Srbiji na prodaju, prodaju se i ljudi, prodaju se neke značajne karijere, neke imena od značaja su se našla tamo. Kad se slave izborne pobjede Srpske napredne stranke, tu ćete za prepašćenje vidjeti neke veoma značajne glumce sa prostora bivše Jugoslavije, neke idole našeg detinjstva i taj broj se nažalost povećava. Kako je totalitarizam u Srbiji dominantni i jači, sve više ljudi gubi želju da nešto promeni i priklanja se drugoj strani. Prosto ljudi više ne mogu da izdrže ni tu vrstu presije, ni tu vrstu socijalne ugroženosti i tako dalje i taj broj značajnih imena na drugoj strani se povećava. Ja nikoga ne osuđujem, ali prosto ne mogu da zamislim ni sebe, ni neke najbliže sebi ljude da teoretski možda se dogodi da ih jednom vidimo kako slavi izbornu pobjedu Srpske napredne stranke.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Mladenoviću.
Hvala vama i Dinu.
Hvala gospodine Mustafiću.
Hvala lijepa na razgovoru.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva pozorišna reditelja, Dino Mustafić iz Sarajeva i Kokan Mladenović iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most kao i ostale sadržaje potražite na slobodnaevropa.org i našim stranicama na društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta potražite na Spotify, Google podcastima i iTunesu, kao i na našem sajtu. Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa. Prijetno!
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Mi, no! Na mestu, voljno!
Na mestu, voljno!
Voljno!
Hoće li komande poput ovih strojevi, korak i puška u rukama postati svakodnevnica za mladiće u Srbiji stasale za vojsku? Da li mladi ljudi vide sebe kao vojnike u zemlji koja je pre 10 godina obustavila služenje vojnog roka i prešla na profesionalnu vojsku?
Ja uopšte nisam za to da se uvede obavezni vojni rok, jer imam preče stvari koje bi radio i mislim da na drugi način mogu da pomognem svojoj državi, pogotovo ako ona misli i stoji pri stavu da je vojno neutralno.
Voleo bih da prođem makar kratkoročno, ali čisto da osjetim taj, tu atmosferu, tu disciplinu, taj doživlje, to je baš volio da prođem kroz to.
Da ja želim da idem u vojsku, ja bih i otišao tamo, postoji ta mogućnost. A pošto nisam otišao, već sam se odlučio da nastavim da studiram, za mene bi to značilo samo gubljenje vremena.
Kako se vojske sećaju oni koji su je služili? Zašto nadležni razmišljaju o ponovnom uvođenju obaveznog vojnog roka? O tome govorimo u ovom izdanju podcasta Glasom mladih, ali govorit ćemo i o tome zašto je vojska ukorenjena u tradiciji Srbije i da li je uniforma ta koja treba da vaspitava i disciplinuje mladiće. Moje ime je Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa. Glasom mladih.
Pažljivo osluškujemo sve argumente, poručuje ministar odbrane Nebojša Stefanović. Pa hajde da čujemo barem neke od njih.
Ustaj, vojsko!
Mislim, mi kao država koja propagira vojnu neutralnost, ne treba da obučavamo svoje ljude. Island je vojno neutralna država koja nema svoju vojsku, nema stajaću vojsku. Oni obrazuju mlade ljude da uče programiranje, da uče business marketing. Pritom ni sve narudžbine koje smo dobili, ni avione, ruske migove i to. Ne znam bilo kakvu potrebu za tim, ako smo mi vojno neutralna država. Svaki potez ove vlasti je marketinški trik. Da oni ne rade ništa ako iz toga ne mogu da izvuku korist. Bilo to dobro ili loše. Tako da ja mislim da je ovo samo čista igranka da bi vojska dobila na značaju. Niko ne razmišlja o tome. Ljudi hoće završavaju fakultete, budu advokati, biznismeni, sudije, tužioci. Niko ne želi da stopira sve to na 6 mjeseci do godinu dana.
I dok 23-godišnji Nikola Vukić iz Kragujevca, student pravnog fakulteta u Beogradu, misli da odlazak u vojsku treba da bude dobrovoljan, njegov imenjak, 30-godišnji Nikola Zečević, apsolvent na ekonomskom fakultetu u Kragujevcu, bi pak rado nastavio porodičnu tradiciju služenja vojnog roka poput oca i dede.
Država ne može da postoji bez vojske, bez služenja. Niti muškarac ne može da postane na neki način muškarac dok ne osluži vojni rok, to je nekako sastavni deo života, tako ja to posmatram. I ja mislim da bi to bilo jedno iskustvo onako za ceo život, da se pamti, upoznao bi dosta prijatelja, obišao neka nova mesta, naučio nove stvari, stekao neko novo iskustvo.
Anastasija Popović, student ekonomskog fakulteta u Beogradu, ne vidi sebe kao vojnika.
Ja smatram da nama vojni rok, obavezni vojni rok, uopšte nije ni potreban, jer mi nismo, na primjer, Izrael. Mi nismo neka zemlja koja je okružena nekim neprijateljski nastrojenim zemljama i nismo zemlja koja je direktno ugrožena, pa da sada moramo da razmišljamo o eventualnom uvođenju obaveznog vojnog roka. Mi smo zemlja koja je okružena NATO članicama. Ako uopšte postoji neka šansa za ratovanjem, mislim da je mnogo bolje preusmeriti financije na modernizaciju tehnike i na oružanja, nego na trošenje para na obavezni vojni rok koji iziskuje mnogo novca. Evo, na primjer, ja sam student druge godine na ekonomskom fakultetu i posvećen sam studiranju. Imam cilj da završim osnovne studije u roku, nakon toga i master studije i da u što kraćem roku nađem posao. Mislim da bi eventualnim odlaskom u vojsku na 6 mjeseci, 9 mjeseci ili godinu dana za mene bilo samo gubljenje nekog kontinuiteta učenja i gubljenje vremena, jer smatram da tamo ne bi naučio ništa toliko korisno i da se ne bih ni osjećao nešto najprijatnije.
Natalija Paunović, studentkinja Fakulteta političkih nauka u Beogradu, ima brata na koga bi se moglo odnositi eventualno uvođenje obaveznog vojnog roka. Evo kako ona razmišlja o ovoj mogućnosti.
Neki moj stav o tome da jeste vojni rok potreban, to je uvođenje obaveznog vojnog roka, međutim, da li je to u ovom trenutku neophodno, pa mislim da nije toliko. trenutku mislim da je našoj vojsci malo potrebnije da se uvedu određene inovacije, da se možda utiče na tu profesionalnu vojsku i na njoj da se radi, da se nastavi sa tim naoružavanjem. To što ministarstvo još uvek, na primjer, nije napravilo kalkulacije koliko je novca potrebno da se sve to izvede, liči da je to neki blic efekat samo da bi se postigli jako brzi rezultati, što mislim da nije dobro. Možda je potrebnije uticati u ovom trenutku na tu profesionalnu vojsku u tom smislu inovacija, a sa druge strane sprovoditi neku politiku koja će našem narodu zaista pokazati koliko je vojska kao takva važna i koliko je bitno biti deo vojske, služiti to vojsku, da to zaista predstavlja neku čast.
Najave o mogućem uvođenju obaveznog vojnog roka prate istraživanja koja pokazuju da većina ispitanika podržava tako nešto. Tako prema istraživanju stavovi građana o bezbednosti koje je Beogradski centar za bezbednostnu politiku predstavio u novembru, oko 73% ispitanika smatra da je potrebno vratiti vojni rok.
Međutim, kada su bili upitani koji su razlozi za vraćanje, oni su u velikoj većini naveli da je vojni rok potrebno vratiti kako bi se mladi disciplinovali i kako bi se održala nekakva tradicija. To govori o tome da građani obavezu služenja vojnog roka i uopšte vojsku ne posmatraju kao aparat za odbranu zemlje i kao nekakav odgovor na bezbjednostne prijetinje koje možda trenutna profesionalna vojska na koje ne može da odgovori, već više posmatraju vojsku kao neku vrstu vaspitne ustanove u društvu, kao što je verovatno i nasljeđe iz prošlosti, gdje posmatraju i to služenje vojnog roka i samu vojsku kao neku vrstu životne škole.
Marija Ignjatijević, istraživačica Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, takođe ukazuje na još jedan bitan detalj iz istraživanja.
U 21. veku vrlo je upitno kako bi zainteresovanost građana bila u praksi. Naše istraživanje je pokazalo da je zapravo veliki broj tih ispitanika koji podržavaju vraćanje vojnog roka spada u starije starosne kategorije, dakle oni koji ne bi bili zapravo obuhvaćeni odlukom. I onda se postavlja pitanje da li bi se taj entuzijazam i zainteresovanost zaista održali u praksi, pre svega u kontekstu odsustva sa tržišta rada i sa poslom iz obrazovnog sistema neki određeni period kako bi služili vojni rok. Postavlja se pitanje da li je ta odluka isplativa.
O svemu tome se vaga, poručuju zvaničnici. Ministar odbrane Nebojša Stefanović izjavio je 1. januara da se ozbiljno razmišlja o vraćanju služenja vojnog roka. Hoćemo da u jednoj širokoj javnoj raspravi u razgovoru sa građanima i strukom donesemo odluku koja će garantovati da Vojska Srbije ima urednu popunu, da ima rezervu, rekao je Stefanović za televiziju Prva. Kako je objasnio, redovnim služenjem vojnog roka smanjila bi se potreba za angažovanjem profesionalnih vojnika, ali je priznao i da treba razmišljati gde bi vojnici bili smešteni i kakvu bi obuku imali. I predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u dva navrata tokom januara govorio o argumentima za i protiv obaveznog vojnog roka.
Zato što bismo imali pre svega muškarce koji bi bili, smatramo, odgovorniji. Naravno, to bi bilo veoma važno i za potrebe naše vojske. Istovremeno bismo time uspeli da podignemo mnoge pogranične centre koji nam demografski umiru, dakle, gde bismo podizali kasarne ili obnavljali kasarne i gde i svaka vrsta ekonomske aktivnosti doprinala bi daljem ekonomskom razvoju i tih mesta.
Neke od loših strana su što to samo u objektima i obezbeđivanju hrane košta preko 8 milijardi, računajte 70 miliona evra, pa na to ukoliko budete obezbeđivali primanja za vojnike, ako je 20.000, onda je to još 1,2 milijarde, ako date 30.000 dinara, onda je to 1,8, 1,9 milijardi i tako dalje.
Otkrio je i da vojni rok, ukoliko ga bude bilo, ne bi trajao godinu dana kao ranije, već 4, 5 ili 6 meseci.
002, džomba sam ja, 333, gušter si ti.
Hoće li se kao nekad brojati vojnički dani? U kojoj je fazi razmatranje o eventualnom vraćanju obaveznog služenja vojnog roka i koji su argumenti za vraćanje ove obaveze koje razmatra Ministarstvo odbrane, pitanja su na koja smo zatražili odgovor od ovog ministarstva, ali ih nismo i dobili. Srbija je prema deklaraciji Skupštine Srbije iz 2007. vojno-neutralna zemlja, ali sarađuje sa NATO alijansom kroz partnerstvo za mir. Osim vojnih vežbi sa NATO i partnerima, pripadnici Vojske Srbije održavaju i vežbe sa Rusijom. U prethodnih nekoliko godina Srbija je pojačano radila na nabavci naoružanja, pre svega iz Rusije. Pored kupljenih protivvazdušnog sistema Pancir i bespilotnih letelica, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je u januaru kupovinu snažnih bespilotnih letelica i radarskih sistema. On je ranije rekao da se Srbija naoružava, ali da to ne radi da bi napala bilo koga. Naoružavamo se kako bismo odvratili svakoga ko pomisli da izvrši agresiju na nas, poručio je Vučić. Upravo kao deo narativa o potrebi jačanja vojske uz pompezne najave zvaničnika o nabavci naoružanja, Marija Ignjatijević iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku vidi temu vraćanja vojnog roka.
Stalnim vraćanjem ove teme, kao i drugih oblika uključivanja šire javnosti u odbranu zemlje, kao što su poziva za obuke za rezerviste 2018. godine. Čini se da sistem odbrane na neki način kroz to pokušao da odgovore na jedan od najizraženijih problema sa kojima se trenutno suočava, to je odliv kadrova. Istraživanje koje je BCPP sproveo i objavio u martu ove godine pokazalo da je taj problem vrlo izražen, da sistem odbrane napuštaju kako profesionalni vojnici, tako podoficiri i oficiri. I čini se da bi bilo mnogo efikasnije da se unaprede određeni aspekti profesionalizacije vojske koje nikada nisu zaživjeli ili nisu u dovoljnoj meri zaživjeli, i da bi možda bilo isplativije da se uloži u profesionalce koji su već sada u sistemu kako bi se oni motivisali da ostanu, nego da se njihov odlazak nadomesti ove regrutima na služenju vojnog roka koji svakako ne bi mogli da nadomesti profesionalce koji odlaze.
Obaveza služenja vojnog roka u Vojsci Srbije obustavljena je od 1. januara 2011. odlukom Skupštine Srbije, pa je do tadašnje regrute zamenila profesionalna vojska. Tada je uvedeno i dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem. Koliko je trenutno vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka sa oružjem? Koliko je među njima mladića, a koliko devojaka? Kao i koliko je osoba od uvođenja dobrovoljnog služenja vojnog roka 2011. isti odslužilo? Pitanja su na koja nam također Ministarstvo odbrane nije odgovorilo. A među onima koji su bili na dobrovoljnom služenju vojnog roka je predsjednik Skupštine grada Kragujevca, 36-godišnji pravnik Miroslav Petrašinović. On je u maju 2019. u kasarni u Valjevu prošao prvi deo pešadijske obuke od 3 nedelje, a drugi deo za njegov rod Nišanđiju na topu haubica, koji je trebalo da bude u martu 2020. odložen je zbog pandemije koronavirusa.
Dobili smo svoje rično naoružanje tamo i prošli taj deo pešadijske obuke vezano za gađanje, održavanje ličnog naoružanja, čišćenje, njegovu upotrebu, gađanje u noćnim uslovima, gađanje u otežanim uslovima sa gas maskom i tako dalje, marš. Meni je samo bilo šao što ta obuka nije trebala duže. Mislim da ipak za 21 dan ne možete da stignete sve. Pazite, meni je to sve bilo jako, jako interesantno i generalno na to nisam gledao kao na nešto pretjerano teško. Jedino što je teško što ste odvojeni od porodice.
Je li bilo nekog ispreceja?
Pa ne, pošto je to ipak to kraj, ipak je to, mislim, 3 nedelje. Imali smo slobodne vikende kada smo mogli da dođemo kući.
Ispričao nam je i kako se odlučio na dobrovoljno služenje vojnog roka.
Kada sam ja donao odluku, čuo sam da postoji ideja da jednostavno starija lica koje nisu prošla vojnu obuku, odnosno nisu služila vojsku, da prođu kroz ovaj vojnu vežbu. I onda sam jednog jutra tada vidio na ujutarnjem programu gostuje ministar Vulin, koji je rekao da kada bude obavio sva potrebna medicinska ispitivanja, javit će se ujutru u jedinicu. E, onda sam ja, kad sam došao na posao, kontaktirao odgovorno lice ovdje u našem regionalnom centru za obuku, rekao da bi se ja isto prijavio. Jednostavno sam hteo da prođem i ja kroz to. Dok sam bio na studijama, gledajte da vas to ne odvoje od fakulteta. Počeo sam i rano da se bavim nekim omladinskim političkim aktivizmom u okviru Srpske napredne stranke. I otac mi je služio vojsku i deda, pradeda je bio Solunac, i nekako bi se sam i ja želeo da makar osjetim jedan delić toga te neke vojničke uređenosti i vojničkog načina života. kada uzmete u obzir da ima među mlađom populacijom i dosta nasilja i problema s autoritetima u naročito u srednjim školama, mislim da vojska može, što bi rekli stari, da napravi od vojnika, od onog polaznika čoveka i da ga uvede u red.
Današnji regruti na dobrovoljnom slušanju vojnog roka osete deo nekadašnjeg vojničkog života i atmosfere, a neki od naših sagovornika služili su vojsku u izrazito turbulentnim vremenima. U Kragujevcu smo razgovarali sa porodicom Zečević iz mesta Brnjice, čijeg smo najmlađeg člana čuli na početku, a sa namerom da saznamo kako različite generacije doživljavaju vojsku. 92-godišnji Mileta i njegov 60-godišnji sin Panto služili su nekadašnju JNA. Mileta je kao pešadinac proveo na odsluženju vojnog roka 2 godine, a u vojsku je sa 27 godina otišao 1956. kada je susednu Mađarsku okupirala sovjetska vojska.
Nije mi bilo lako, obišao sam celu Hrvatsku ovdje, 3 puta po 2 dana maršu, pa sam bio mjesec dana kad su Rusi upali u Mađarsku i ležao u rovu mjesec dana na samoj granici. Ako pođu na nas da se mi borimo, to bi mi izginuli, nego srećo mi nisu ni pošli. Pišu ovi moji, mene dođi, ne znam, Zenice, ovaj Zenice, onaj. Mislim da im napišem, ako pođu na nas, ja neću živ ni doći. Eto, taka je moja vojska bila teška i posle su me namučili po vežbama i... Hvala Bogu, sam ne može ni zovu, sve ovo ne može.
Ne misli da bi danas slušanje vojnog roka mnogo koristilo mladim ljudima, poput njegovog unuka Nikole. Miletin sin Panto služio je vojni rok 1980. i 81. na Palama kod Sarajeva, a prethodno je završio pešadijsku obuku u Brčkom. Vojni rok u JNA tada je trajao 15 meseci.
Nije bilo loš, imalo je ovakvih neki dana, ali pretežno nije bilo loš.
Vojnička pravila, disciplina, jutarnje smotre, noćne uzbune, marševi, obuka.
Da, bilo je svega, ali za mene to ništa nije predstavljeno teško. Za seljačko dete naviklo na rad. Ja sam voleo disciplinu. Koštalo je državu i sve. Ima malo znanja tu. Radne navike, to što su ostala, inače ovo drugo sve milo uzao. Gubljenje vremena su meni. Čak svoj posao neka radi. Deca nek uče školu, nek se borene. Šta će u vojsku i da uči to bolje profesionalno koji radi, da imaju platu i završena priča.
Međutim, nasuprot utiscima dede i oca, Nikola bi, kao što smo čuli, rado da iskusi vojničke dane.
I to bi mi na neki način dosta i pomoglo u karijeri, tako da naučio bi te stvari u vezi discipline, u vezi, mislim da se dosta stvari može naučiti u vojsci, tako da, slušajući te priče, od oca, od dede, dosta prijateljstva se sklopi koje ostaje posle ceo život, dosta novih iskustava, tako da bi to stvarno pomoglo uopšte čovjeku u daljem napredovanju.
Na levo, na desno, na mesto voljno, mirno, mirno.
Vajar i vanredni profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu Nikola Macura otišao je u vojsku 1998. u vreme rata na Kosovu, koji je okončan naredne godine NATO intervencijom na tadašnju SR Jugoslaviju i ulaskom međunarodnih snaga na Kosovo. Otišao je u vojsku odmah posle srednje škole sa 19 godina.
Moje iskustvo iz vojske je razna. Zapravo ja sam jedan od onih koji ne misle da su stekli prijatelje do groba u vojsci i da je to jedino mesto gde se mogu steći prijatelji i da se tamo ide da se steknu prijatelji. Zapravo moje iskustvo je da sam ja tamo morao da odem. Otišao sam, nisam upisao te godine akademiju. To je za mene bilo jedno neverovatno iskustvo. U stvari ja sam rastao i odrastao u potpuno drugom miljeu i onda sam nekako kao iščupan iz tog miljeja i premešten u potpuno nešto drugo. Iz jedne potpuno liberalnog okruženja, to se tiče, ne znam, muzike, načina komunikacije, oblačenja, uopšte odnosa prema životu, odveden sam u kasarnu i hajde sedaj u red i šišamo se. Sledeća stvar što su nam rekli, znači to je prvi dan, mislili smo da ćemo biti u toj kasarni, kao tu je ta vojska. Poslali su nas u neki autobus, veliki sve, i rekli sad vas vodimo u rat na Kosovo. To je moj prvi utisak.
I da li ste otišli na Kosovo?
Ne. To se postavila kao još jedna od šala, ne, sva sreća nismo otišli na Kosovo.
Macura danas od oružja pravi muzičke instrumente u želji da redizajnom vojnih rekvizita umesto destrukcije proizvede zvuk. Ovo nam je odsvirao na gitari napravljenoj od kalašnjikova, a sa pravom puškom u rukama kao graničar odslužio je vojsku u Sremskoj Mitrovici.
I tu zapravo u Mitrovici kreće to moje suočavanje sa onim što si malo prepitala sa disciplinom, odnosno to ne bih ja rekao ni sa disciplinom, jer ja nisam zapravo nikad bio, niti sam sada nešto nedisciplinovan, sa nekim načinom maltretiranja. Od toga da kada hoćete da idete u WC, u toalet, morate da pitate nekog, i onda ako vam on ne dozvoli, vi ne možete biti tako. To je samo jedna od stvari, do ne znam, nekih banalnih stvari, čišćenja lišća, počitav dan, do pa, tako nešto. Ja sam to više shvatio kao neko vrste mučenja. Ja danas ne mislim zapravo da je to iskustvo meni bilo neophodno. Znam kako je uticalo na mene, ali ne mislim da bi bilo, da je za bilo koga to iskustvo značajno. Ono što ja smatram jeste da je to zapravo posao kao svaki drugi koji treba da obavlja profesionalce.
Iz buke u zvuk je lajtmotiv Macurine zvučne instalacije, a evo kako on gleda na zamisao da se oružje ponovo nađe u rukama mladića na obuci tokom vojnog roka.
Vraćanje vojnog roka i, ja bih se rekao slobodno, manipulacija sa tim da li će se vojni rok vratiti ili ne, da li se to na koji način isplati državi ili ne, da li je to potrebno državi ili ne, je po meni spin, kao i mnogi drugi spinovi. To je samo jedna od stavki da nas se opomene da mi ne živimo, iako živimo u miru, da postoji mogućnost nekog rata i da sa nekim opet zaratimo i da nas se stalno podsjeća da mi imamo neprijatelje, a ne komšije, i da bi zato trebali da budemo spremni od njih. Ta priča o vojsci i priča o kupovini oružja, stalnom naoružavanju, je zapravo nešto što po meni političari koriste da bi nas odvukli od nekih stvarnih problema. Mi ne razmišljamo o ekonomiji, mi ne razmišljamo o biznisu koji bismo radili, ne razmišljamo o značaju umetnosti, o značaju medija, o svim stvarima kojima su trebali da mislimo. Mi razmišljamo o tome da li ćemo se nekim zaraditi sutra ili ne.
Od oktobra 2003. uvedena je mogućnost da se vojni rok služi u vojsci Srbije sa oružjem ili bez oružja, i to na 6 meseci, ili civilnom službom u trajanju od 9 meseci. Za civilnu službu regruti su morali da izjave prigovor savesti na služenje vojnog roka sa oružjem, a onda su upućivani u ustanove koje se bave delatnošću od opšteg interesa i finansiraju iz budžeta. Jedan od onih koji su služili civilnu vojsku bio je i Vuk iz Beograda.
Pored toga što, naravno, ja nisam neki ljubitelj oružja i u principu sam pacifista, moj glavni razlog je pak bio da mogu da nađem neko mesto da odradim to služenje u popodnevnim časovima kako bi zadržao svoj posao. Ukoliko biš ugledao u vojsku, pitanje je da li bi zadržao ovo svoje radno mesto. Tako da sam ja sam na Kolarcu odradio to civilno služenje i prosto mogao sam pre koncerta, recimo, da dođem tipa sat, dva i da budem do kraja i da prepodne mogu da radim svoj posao. Pa mi bili smo razvodnici, znači mi smo bili na ulazu da cepkamo karte i... Meni, evo i sad u ovom trenutku kad pomislim, neko ko pošto je samostalan, ko mora da zaradi da bi otplatio režije, da bi prosto država, mislim da nema odgovor na to kad je neko u redovnoj vojsci, kako da svoje račune podmiri za taj period. Ali s druge strane, nemam ništa protiv kad bi postojao neki model da tipa se neki kratak kurs obavi, da li vikendom, da li popodne, gde bi momci naučili nešto i iz tog domena. Mislim da to ne bi bilo loše, ali da se ide kao po starom 6 ili 9 meseci non stop, mislim da je to dosta opterećujuće.
Prelaskom na dobrovoljni vojni rok promenjena je tradicija vojne obaveze koja u Srbiji u različitim oblicima postoji već gotovo dva veka. Mnogi koji su vojsku služili u vreme bivše SFRJ iz vojničkih dana nose upečatljiv detalj, tetovažu JNA na ruci i datum služenja roka. Danas se tradicionalno slave 18. rođendani, a nekada su se momcima pravili ispraćaj u vojsku i najviše su ličili na svadbe. Nikola Macura je imao i to iskustvo.
Neko iskustvo koje ja nisam tražio u najmanju ruku, to je jako bilo bitno mojim roditeljima, jer znate kako se sin ispraća u vojsku. To je stvarno bila mini svada od nekoliko stotina ljudi. Srećam se da su svi bili jako srećni zbog toga što je odlazim u vojsku, mada realno ne vidim zašto. Naravno, majka je plakala, muškarci su se veselili.
Majka plače, ocu suze liju, svog jedinca prate u armiju.
Odlazak u vojsku je služio kao neka vrsta obreda prelaza iz jedne društvene grupe, dakle iz životne faze deteta u odraslu životnu fazu. Kao i svaki ritual, u njemu je prirodno učestvovala ta šira zajednica. U tradicionalnim društvima život je obeležen takvim ritualima. Praktično ide se od jednog rituala do drugog. Smatralo se recimo da kada se mladić vrati iz vojske, može da se sprema za ženidbu, što je opet nov ritual.
Ovako sociolog Dario Hajrić objašnjava ritual odlaska u vojsku koji je praktikovan decenijama pre 90. godina i početka ratova na Balkanu. Pojasnio je i kakvo mesto vojska zauzima u tradiciji Srbije.
Vojska i služenje vojnog roka u Srbiji možemo reći da imaju protivrečan karakter. S jedne strane, naša istorija je obeležena tim brojnim ratovima u svim periodima i postoji taj jak kult heroizma, velikih generala, bitaka, u njima se uči u školama i tako dalje. Tu je onda taj period Jugoslavije u kojoj je narodno-oslobodilačka borba sa pravom igrala izuzetno važnu simboličku ulogu kao taj ujedinjujući narativ naroda i narodnosti. A onda s druge strane, vojska je obeležena ratovima 90-ih i prinudnim mobilizacijama, zločinima, progonima, ratnim zločinima i tako dalje. I sad, jedno i drugo sećanje su vrlo živi i zato je tema vojske jedna od onih temeljnih tačaka sporenja u javnom govoru.
A kako da razumemo uvreženo mišljenje u delu javnosti da je vojska ta koja, ako ne vaspitava, onda disciplinuje. I usudeću se da pitam, pa šta ako muškarac nije služio vojsku?
To je ta mačistička ideja da se muškost treba izjednačavati sa grubošću, da dečake najprije treba pustiti da divljaju jer su dečaci, a zatim ih nekako na brzinu disciplinovati i prepakovati u zrele ljude. A vojska vas driluje da slušate naredbe. Ako je naredba da se stoji mirno, onda se stoji mirno. Ako je naredba pobiti stotinu za jednog, pobiće se stotinu za jednog. A to što predsjednik priželjkuje vojsku je, rekao bih, prirodan poriv svakog autokrate da se pred njim stoji mirno.
I dok vlasti u Srbiji razmatraju vraćanje obaveznog vojnog roka, zemlje u regionu nemaju obavezno služenje vojske. Crna Gora je 2006. ukinula obavezno služenje i donela odluku o profesionalizaciji vojske. U Hrvatskoj je obaveza služenja vojnog roka ukinuta 2008.
U Severnoj Makedoniji vojni rok nije obavezan od 2006.
Ni u BiH nema vojne obaveze. Ni na Kosovu, koje je dobilo vojsku u decembru 2018. nema vojnog roka. U Srbiji se najave o mogućem uvođenju obaveznog vojnog roka čuju već nekoliko godina unazad, a aktivirane su ponovo početkom ove 2021. A do konačne odluke, ako se poslužimo vojničkim rečnikom, potencijalni regruti mogu da budu voljno.
Mi, no!
Mi, no!
Na mestu, voljno!
Na mestu, voljno!
Voljno!
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Podcast Glasom mladih pripremili su Ljudmila Cvetković i Branko Vučković. Za montažu je bio zadužen Nenad Branković. Slušajte nas na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu i platformi podcast.rs.